Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Dobré rady vám prináša komunitné centrum a bazár Baterkáreň. Obchod s drogériou, kurzy a veci z druhej ruky pre udržateľnejší život. Baterkáreň.sk.
Túto reláciu vám prináša Ekotera and Bibis. Čapovaná ekodrogéria na Podjavorinskej 22 v Trnave. www.ecoterra.sk.
Známy filozof Seneca sa domnieval, že skutočné šťastie je užívať si prítomnosť bez obav z toho, čo prinesie budúcnosť. Ani nevedel, ako sa nám to dnes hodí do talk show Dobré rady. K trojici Peter Letovanec, Michal Šiška a Dália Šaškovičová sa pridá Jana Reháková. Naša téma je udržateľnosť, zodpovednosť a znižovanie environmentálnej stopy. Jana Reháková je srdce a spoluzakladateľka Baterkárne, obchodno-komunitného priestoru a prvého reuse centra na Slovensku. Vyštudovala anglický a slovenský jazyk na Trnavskej univerzite. Niekoľko rokov učila na základnej škole. Dnes rovnako trpezlivo, s láskou a pokorou učí a motivuje ľudí žiť udržateľne. V Baterkárni spolu so Sim a Zuzkou organizujú podujatia, školenia, workshopy, swapy a rôzne ďalšie aktivity s cieľom šíriť osvetu a byť príkladom, ako sa dá jednoducho a s ľahkosťou aplikovať cirkulárna ekonomika v praxi. Jani, ahoj, vítame ťa.
Dobrý deň a ďakujem za krásny úvod.
Už isto viete, že môj spolumoderátor sa volá Michal a reprezentuje krásny rodinný priestor Tri šišky.
Zdravím všetkých poslucháčov.
Jani, povedz nám o sebe viac, než som stihla ja.
Tak ako bolo povedané, som učiteľka, vyštudovaná. Až po odchode zo školy, z toho pracoviska, kde som bola 8 rokov, som si uvedomila, že od toho asi nikdy neodídem a že je to naozaj niečo, čo je tak hlboko nejak vo mne zakorenené. Hovorím, že som učka srdcom a dušou. A tomuto sa tak venujem všeobecne. Stále si to tak viac a viac všímam, že je pre mňa dôležité nejakým spôsobom okolo seba vytvára takú nejakú bublinku, komunitu, ktorej pomáham, ktorú podporujem, s ktorou komunikujem. Som veľmi rada, keď mám nejaké informácie, ktoré sú užitočné a ktoré viem podať ďalej.
Dnes sme si ťa pozvali, aby sme sa rozprávali, ako žiť udržateľnejšie. Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť?
Udržateľnosť znamená, že sa snažím robiť činnosti bežné, každodenné, z dlhodobého hľadiska tak, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie.
Z toho, čo vnímam ja, je Trnava naklonená tomuto spôsobu života. Je to naozaj tak? Máme tu na to infraštruktúru, všetky podmienky?
Myslím si, že Trnava je v tomto veľmi pokroková, ale téma udržateľnosti stále nie je veľmi mainstreamová, čiže stále potrebujeme ju dostávať medzi viac a viac ľudí.
V rámci Slovenska by sme mohli Trnavu zaradiť medzi tie zelenšie mestá na život a zároveň ma zaujíma, kde by si chcela žiť ty, keby si mala vyberať práve podľa tohto kritéria.
Ja by som určite zostala v Trnave. Ja som v Trnave celý život a vždy som bola v úvodzovkách lenivá odísť, ale je mi tu dobre a zvlášť posledné roky, keď naozaj vidím, že tá Trnava sa niekam posúva a tie témy udržateľnosti a udržateľného rozvoja sú dôležité. Naozaj si myslím, že Trnava je jedným z takých pokrokových miest v tomto, čo sa Slovenska týka. Samozrejme, ten priestor na to zlepšovanie a na ten postup je obrovský, ale naozaj si myslím, že toto mesto je na veľmi dobrej ceste.
Čím by sme sa mohli inšpirovať my v rámci Trnavy a blízkeho okolia? Mám na mysli možnosti, pre ktoré tu už máme vybudovanú infraštruktúru, no pre vlastné pohodlie ju nevyužívame.
Je to práve veľmi o tom vlastnom pohodlí a o tom, na čo sme zvyknutí. Sme zvyknutí najmä na to, a to nie len v Trnave, ale všade, že veci sú veľmi jednoducho dostupné, veľmi finančne dostupné, všetko chceme mať hneď a lacno a všade a stále. A my to vždy tak hovoríme v Baterkárni, že sme zvyknutí mať jahody v decembri o 12. v noci a potrebujeme sa všetci tak trošičku viac stlmiť a potrebujeme opäť začať vytvárať komunity. Taký ten susedský život, ktorý bol kedysi úplne bežný, normálny, a akým sa žilo, tak tomuto sa potrebujeme vrácať späť, pretože tá udržateľnosť veľmi úzko súvisí práve s komunitou.
Táto talk show je určená predovšetkým rodičom, možno budúcim rodičom, ale ešte skôr, než sa dieťa narodí, rodičia samozrejme začínajú zhromažďovať výbavu. Môže sa už tu začať naša cesta k udržateľnosti s dieťatkom?
Určite. Ja by som rada ešte na taký úvod k tomuto len povedala, že nemám deti, čiže budem sa naozaj snažiť skôr hovoriť z takého pohľadu tej udržateľnosti a z takého toho učiteľského, z tej skúsenosti s tými deťmi a rodičmi. aby som nepôsobila nejak arogantne, že rozdávam rady, ktoré nemám nejakým spôsobom odžité. Určite sa dá už predtým. Ja sama ako laik, aj keď tie deti nemám, tak veľmi vnímam, že naozaj je pretlak tých informácií a tých produktov. Tie detské produkty sú obrovský biznis a verím, že je naozaj veľmi komplikované sa v tom zorientovať, obzvlášť pre rodičov budúcich, ktorí ešte teda nemajú deti, je to ich prvé dieťa a teraz naozaj odfiltrovať, čo je potrebné, čo je dôležité, čo reálne využijem, čo potrebujem vlastniť, čo si viem požičať, tak chápem, že to môže byť naozaj že obrovská až paralýza v tom obchode alebo pri tom nakupovaní, pri tom výbere tých potrieb. Znova ja by som povedala, že tá komunita. To znamená, to nemusia byť len nejakí cudzí ľudia, s ktorými sa niekde stretávam na sídlisku, ale samozrejme môžu byť, ale takisto rodina, známi. Pýtať sa ľudí, ktorí už majú deti, komunikovať, mať taký prehľad, čo sú veci, ktoré si viem požičať, ktoré nepotrebujem vlastniť. Čo sú veci, ktoré sú zbytočné, čo sú veci, ktoré si viem zadovážiť z druhej ruky, ktoré ale veci potrebujem mať nové, či je to naozaj nevyhnutné mať ich nové. A možno skôr rozmýšľať nad tým ešte pred tým narodením dieťaťa. Rozmýšľať už predtým nad tým, že či to dieťa, akým štýlom ho chcem vychovávať, pretože tá udržateľnosť nie je o tom, že ja teraz tomu dieťaťu budem rozprávať nejaké frázy a budem ho poučovať, ako má niečo robiť a nebudem tak žiť. Čiže musí to byť v prvom rade o tých rodičoch. Že toto je cesta, ktorú ja si vyberám pre svoju rodinu a v tomto chcem tie deti vychovávať a tie deti sa pridajú.
Pre mňa veľký oriešok a podľa mňa aj pre iných rodičov je, že čo vlastne s tou hromadou vecí, čo dostaneme. Hej? Že nemusím si ich ani sám kúpiť, ale v podstate narodí sa dieťa a brat, sestra, babka, mama, všetci pokupujú veci, niektoré dvakrát, niektoré sme mali doma trikrát. Ako sa tomuto vyhnúť?
Toto je obrovská téma, s ktorou my sa veľmi často stretávame v baterkárni, lebo aj keď sa rozprávame s rodičmi, ktorí naozaj sa snažia tým deťom veľmi v úvodzovkách nedopriať toho až toľko a naozaj nemajú potrebu to hromadiť a uvedomujú si, že koľkokrát to množstvo vecí môže byť paralyzujúce aj pre tie deti, tak nenachádzajú takú tú podporu v tých rodinných príslušníkoch, tých známych a zasa je to normálne. My sme tak spoločensky ako keby naučení, že ideme niekam na návštevu, tak musíme nosiť a potrebujeme obdarúvať a nepôjdeme s prázdnymi rukami a naozaj, keď sa to dieťa narodí alebo keď má nejaký sviatok, alebo aj keď nemá, ale nejaký známy alebo člen rodiny ho príde navštíviť, tak naozaj všetci majú potrebu nosiť. Nosiť toho veľa, až to zahadzujeme tie detské izby a tie deti samotné. A áno, je problém, čo potom s tým. Na jednej strane je to aj o tej komunikácii, že snažiť sa aj vnímať, čo nám rodičia hovoria, ak sme na tej opačnej strane. Opýtať sa ich dopredu, že či môžem niečo priniesť, čo to je, čo by to dieťa potešilo, rešpektovať to, čo nám ten rodič hovorí, to je aj z takej druhej strany. Na strane toho rodiča zasa jasne to komunikovať, to je taký ten prvý krok toho predchádzania. Potom sa dostanem k tomu, že čo s tým, keď už sa to doma objaví všetko. Ale naozaj my sa musíme naučiť ako spoločnosť jasne komunikovať a jasne rešpektovať to, čo si hovoríme, lebo veľmi často sa nám stáva aj ako dospelým, že niekto sa nás opýta, že čo prinesiem. A my povieme, že ale nič nenos, aj tak prinesie, lebo sa to tak patrí. Ale naozaj, keby sme sa počúvali a vnímali to, že nemusíme stále len hromadiť a nosiť a že koľkokrát tá prítomnosť tých ľudí je oveľa hodnotnejšia ako tie dary, tak by sa nám trošičku jednoduchšie žilo. No a čo teda s tými vecami, keď už sa u nás objavia a keď je ich teda obrovské množstvo? My sa snažíme v baterkárni jednak podporovať ten komunitný život a tú cirkulárnu ekonomiku a vrácať veci do obehu. To znamená, keď už tie veci mám, snažím sa rozmýšľať nad tým, ako ešte vedia poslúžiť, aj keď ja už ich nevyužijem. To znamená, viem ich niekde darovať, viem ich možno, ak sú to hodnotnejšie veci a nechcem ich podarovať, viem ich možno niekde predať. Sú rôzne skupiny na sociálnych sieťach, sú rôzne portály, ktoré sa tomuto venujú. My ako Reuse Centrum takisto takto fungujeme. Ľudia k nám môžu priniesť nepotrebné veci, ktoré ale sú v dobrom stave a zasa si ich niekto iný môže vziať za symbolický príspevok. Takýmto spôsobom stále tie veci veľmi pekne kolujú a oceňujú to práve rodičia, najmä aj z toho dôvodu, že áno, jednak sa vedia zbaviť ako keby zodpovedne tých hračiek, ktoré už nepotrebujú, alebo aj toho detského oblečenia a na druhej strane tam niečo vedia pre tie deti nájsť. Máme tam naozaj, že rodičov, keď ešte teda nebola pandemická situácia, taká aká je dnes, a robili sme pravidelne výmenné podujatia alebo swapy hračiek, tak chodievali reálne každý mesiac a vymieniali tie hračky, ktoré predtým si odtiaľ odnesli. Pretože tie deti samozrejme v každom tom vývinovom štádiu majú nejaké iné potreby a potrebujú nejaké iné vnemy a je úplne prirodzené, že ich zaujímajú iné veci. A je takisto prirodzené, že chvíľku sa s tou hračkou hrajú, nejakú dobu to trvá a potom ten záujem klesá. A veľmi pekne nám to tam funguje, že naozaj máme rodičov, ktorí si odtiaľ odnesú hračky, deti sa s tým za ten mesiac pohrajú, zasa ich prinesú naspäť a takto to pekne fičí dokola.
Janka, ako veľmi je dôležité sledovať pri výbere vecí pre dieťa pôvod vecí, a teda nielen z čoho, ale aj kde a ako boli vyrobené?
Veľmi dôležité, nielen čo sa teda týka tých produktov pre deti, ale celkovo. Je to ale naozaj také, je to výzva sa v tom zorientovať. My sa stretávame napríklad teraz s tým, že detská kozmetika trošku viac sa upriamuje pozornosť na zloženie niektorých výrobkov. Stretávame sa napríklad s tým, že veľmi často v detskej kozmetike sa vyskytujú ropné deriváty. Je to úplne normálna zložka, ktorá je vyhodnotená v nejakom množstve ako netoxická. Je obrovskou zložkou alebo obrovskou časťou značkových výrobkov pre deti. Ona nejakým spôsobom neškodí tej pokožke ako takej, nemá nejaký taký charakter, že by kumulovala tie škodlivé látky v tele alebo v tom životnom prostredí, ale je to obrovská záťaž pre to životné prostredie, tá ťažba. Zase sa musíme pozrieť aj na to, aké firmy, aké obrovské nadnárodné korporácie stoja za niektorými tými produktami, a to, že oni napríklad takým tým krásnym greenwashingovým spôsobom vydajú nejakú edíciu detských produktov, ktorá je zelená, ktorá je pre planétu, hej, dajú tam rôzne nálepky, ale majú ďalších XY značiek pod sebou, ktoré drancujú tie prírodné zdroje, tak to je obrovský problém. A naozaj my ako spotrebitelia, a teda najmä v tomto prípade rodičia, sa musíme vedieť trošku v tej téme zorientovať, ale je to náročné. Preto vždy najideálnejšie je voliť samozrejme prírodné výrobky, ideálne od slovenských výrobcov alebo od lokálnych, a samozrejme certifikované, že majú tieto výrobky napríklad certifikát medzinárodne uznávaný Leaping Bunny, ktorý garantuje, že tie výrobky, ale aj všetky zložky neboli testované na zvieratách, lebo ono je to tiež trošku také ošemetné, že jednak nesmieme testovať výrobky na zvieratách, ale sú tam rôzne také skulinky, kadiaľ sa dá k tomu testovaniu dostať. Čiže je to obrovská téma a veľmi, veľmi treba na to dávať pozor. Toto je kozmetika, ale samozrejme týka sa to hračiek, týka sa to oblečenia. Je toho veľa.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Ako žiť udržateľne, ako dať nepotrebným veciam druhú šancu a ako sa správať zodpovedne, o tom dnes s Janou Rehákovou.
Povedali sme si, že na pôvode tých vecí veľmi záleží. Často sú slovenské výrobky alebo slovenské handmade výrobky stotožňované s tou udržateľnosťou. Môžeme podľa teba považovať všetky tieto vecičky, čo sa vyrábajú na Slovensku a majú túto nálepku, za udržateľné, už len z toho titulu, že tí ľudia, ktorí za nimi stoja, dostanú normálne peniaze, možno tie materiály sú lepšie, ako keď si to objednám zo zahraničia, z nejakých krajín?
Znova je to veľmi taká komplexná téma. Nemôžeme to povedať o všetkých. Je tam viacero takých rozmerov, ako to vnímať. Samozrejme, veľmi dôležité je pre nás podporovať nejakých lokálnych malých výrobcov a naozaj reálne si predstaviť tú osobu za tou prácou, za tým konceptom, za tým dizajnom, za tou výrobou, za tým marketingom, lebo to je obrovská práca. Určite sú takéto výrobky vyrábané etickejšie, ak sú teda vyrábané na Slovensku. Mnoho slovenských výrobcov, aj keď tú výrobu majú presunutú do nejakých iných krajín, sa snažia, aby to bolo udržateľné, aby to bolo nejakým spôsobom certifikované, aby jednak tie materiály, jednak tí ľudia, ktorí na tom pracujú, na tej výrobe, pracovali v určitých podmienkach. Ale s istotou sa to povedať nedá. Nevieme to úplne takto spárovať, že čo je slovenské, to je udržateľné. Ak sa pozeráme na to, že chcem podporiť malého lokálneho tvorcu nejakého, tak je to super. Ak ma zaujímajú ešte nejaké iné otázky, tak treba možno trošku viac sa pýtať. Ale myslím si, že tie odpovede sú aj dostupnejšie pre nás.
Hovorí sa, že s vecami vyrobenými udržateľným spôsobom sa spája vyššia cena. Je to naozaj tak? Má suma, ktorú si zvyčajne musíme priplatiť, naozaj ten efekt aj na konci?
Je to taká, nie že dvojsečná zbraň, ale dá sa na to pozerať z dvoch uhlov pohľadu. Jedným je áno, presne to, čo sme sa bavili pred chvíľočkou, že ak sa rozprávame napríklad o nejakých lokálnych výrobkoch, ktoré sú ručne vyrábané, tak je prirodzené, že tá cena bude vyššia, lebo aj tie náklady sú vyššie. Aj tá energia toho človeka, naozaj nie je to nejaká pásová výroba, ale je to naozaj čas, ktorý ten človek nad tým strávi, dáva do toho kus zo seba a je pekné ho ohodnotiť za to. Na druhej strane udržateľnosť ako taká je lacná. V zmysle, my sa vraciame späť. My nevymýšľame niečo nové, my nepotrebujeme nové veci, my môžeme používať to, čo už je. My si vieme vyrábať jednoduché pracie prostriedky, vieme si vyrábať jednoduché prostriedky na upratovanie, Čo sa týka hračiek, takisto na to vieme pozerať takto, čiže v konečnom dôsledku tá udržateľnosť nám vie peniaze ešte ušetriť. Len musíme vedieť, ako na to. Nemôžeme sa dať veľmi zlákať tým greenwashingom, ako som spomínala, a takisto trošku mať to kritické myslenie, trošku viac pátrať, vyhľadávať si tie informácie. Určite to je zo začiatku trošku možno chaotické, metúce, človek nevie, kam sa má pozrieť, čomu má veriť. Ale naozaj, ak ide postupne, tak v každej tej časti toho života zistí, že aha, tu viem ušetriť peniaze, tu viem ušetriť peniaze, a v konečnom dôsledku naozaj to nie je o tom, že ja sa teraz vydám na takúto cestu a idem iba po tých v úvodzovkách ekoriešeniach a teraz toto musím nakúpiť a toto musím nakúpiť a toto, 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 toto. Ale naozaj je to o tom, že aha, toto mám, a aj keď to možno neslúži na to, na čo to potrebujem, ale ja to na to viem využiť. Aha, toto má moja sestra, tak ja si to viem od nej požičať. Aha, toto mám ja a potrebuje to kamarát, tak mu to požičam. A zasa je to aj o tom komunitnom živote.
Oblúkom sa zasa vrátim k deťom, pretože keď si vezmem, že výbavu už máme, narodí sa dieťa, začína sa kolobeh prebaľovania. Dá sa to podľa teba zvládnuť aj bez jednorazových plienok?
Zasa to poviem tak, že nemám s tým osobnú skúsenosť, takže aby som nepôsobila nejak povýšenecky. Myslím si, že určite stojí za to minimálne sa o tom informovať dopredu a minimálne to vyskúšať a zistiť, že či to aspoň do nejakej miery funguje, či sa to dá, či to vedia rodičia zladiť s tým životom, s tým dieťaťom, či to dieťa, tie potreby toho dieťaťa, či dokážu s tým nejak fungovať. Naozaj si myslím, že určite to stojí za zváženie, že určite je to niečo, čo obrovsky dokáže pomôcť. A zasa je to aj o tom, že netýka sa to len toho životného prostredia, ale aj tých financií. Veľa ľudí si možno myslí, že je to obrovská investícia zo začiatku, čo možno počiatočná je, ale zasa vieme, že jednak ak je tých detí viac, tak tá investícia sa vie veľmi rýchlo vrátiť. A praxou sa ukazuje, že deti, ktoré používajú jednorázové plienky, sú rýchlejšie odplienkované. Čiže zasa ako keby ten interval toho používania tých jednorázových plienok, ak by sme to porovnali s nimi, sa nám tam znižuje. Takže určite je to podľa mňa niečo, čo stojí za zváženie. Ja osobne poznám veľa rodičov, ktorí buď používali látkové plienky alebo bezplienkovú metódu a všetci sú spokojní, nadšení, ale zasa rozumiem tomu, že nevždy sa to dá.
Generácia našich rodičov fungovala len tým spôsobom, že prala plienky. Dnes už si to naozaj značne zľahčujeme, takže určite to stojí za pokus, alebo to možno stojí aspoň za nejakú striedačku jednorazové určite. S takýmito, ktoré sa dajú vyprať.
Deti nám po narodení zvyknú raz takým tempom, že veľakrát niektoré veci nám skončili úplne nenosené, na najvyššie boli nosené pár mesiacov. Ako našatník s ohľadom na prírodu? Videl som, že sú už aj pre deti možno nejaké bodinka rastúce s nimi. Aký tip nám dáš ty?
Ja dám taký tip, že posúvať, čo sa dá. Jednak teda, ako som vravela, že ja som za to oblečenie z tej druhej ruky, samozrejme, že čo sa dá. A zasa, keď mám niečo takto, tak vráti to ako keby náspäť do obehu. Aj keď to nevyužijem, nám sa to veľmi často stáva v Reuse centre, že ľudia nám nosia naozaj že detské veci s výsačkami, lebo presne sa stane, že možno aj niečo kúpia alebo dostanú a ročné obdobie s veľkosťou sa neprekrývajú a nejak sa im to nezosynchronizuje. Takže je to úplne, úplne normálna vec a ťažko sa niektoré tieto veci predpokladajú. Pozorujem aj ja teraz, že začína byť taký boom aj takých materiálov, aj strihov, ktoré presne rastú s deťmi. Úplne nemám túto tému prebádanú, ale takisto stále viac sa hovorí o takom kapsulovom šatníku pre deti. Aj keď to sa možno týka skôr starších detí, pointa kapsulového šatníka takého bežného u dospelých je, že aby reálne tam tie kúsky ladili spolu. Lebo my často máme dosť oblečenia, len nevieme si ho nejak nakombinovať. Že toto mi s týmto neladí, toto mi nesedí a ten kapsulový šatník ako keby trošku zužuje ten výber. A takýmto spôsobom aj u tých detí, aj keď tam si myslím, že nie veľmi ešte sa vyhodnocuje, že čo, k čomu ide a akej farby sukňa s akým tričkom. A u týchto maličkých detí, hovorím, je to téma, ktorej som sa zatiaľ nejak veľmi nevenovala, ale viem, že začínajú teraz aj strihy a dokonca aj slovenskí modní návrhári alebo teda aj tvorcovia slovenskí sa začínajú týmto zaoberať.
Ja ťa ešte na chvíľu preruším. Povedala si kapsulový šatník. Predpokladám, že je to šatník, ktorý je zameraný na menej kúskov, ktoré si ale dokážeš skombinovať. Áno, aby rozumeli naši poslucháči, že čo máme na mysli, keď hovoríme o kapsulovom šatníku.
Áno, taká veľmi, veľmi jednoduchá pointa toho šatníka je práve toto, že mám tam menej kúskov, ale oveľa ľahšie kombinovateľných a prípadne teda mám nejaké také kúsky, ktoré ktoré sú vyhradené na nejaké ročné obdobia, asi to obmieniam, ale naozaj aj tá paleta je taká striedmejšia, aby naozaj tie kúsky k sebe ladili a teda mám zúžený ten výber, čo mi ale umožňuje ako keby oveľa jednoduchšie sa rozhodovať.
A uvoľniť si miesto v skrini.
Áno.
A nielen v skrini, možno aj v pivnici, lebo to sa týka aj ďalších vecí. Hej, ostane nám kočík, ostane nám prebalovací pult, vajíčko využijem pol roka. Čiže čo s týmito vecami? Hej, ak to nechcem predať, nie všetko sa dá prepoužiť. Ak to vymením skôr, ako budem mať druhé dieťa, to zase to budem musieť od niekoho brať.
Teraz ide o to, že ako ich uschovávať, alebo kam ich posunúť.
Čo a kedy posunúť?
Myslím, že to si najviac vedia tí rodičia zhodnotiť presne, že či teda tam plánujú ďalšie dieťa, alebo či je niekto v rodine. Ja mám kamarátku, ktorá teda rozprávala, že posunula veci po synovi a kým mala ďalšieho, tak medzi tým ešte dve deti vynosili to isté oblečenie, čiže jej druhý syn bol štvrtý v poradí. Čiže to si podľa mňa musí zvážiť rodič, že kedy je ten čas, čo posunúť a že čomu reálne presne, že zavadza, lebo my máme naozaj zapratané pivnice, zapratané povaly, suterény, neviem čo, všetky úložné priestory využité na maximum. Ale treba sa zamyslieť nad tým, či naozaj sú to veci, ktoré ja viem využívať efektívne, či ešte predtým, ako si ich zakúpim, či to nie je niečo, čo si presne viem, že požičať niekde. A ak už sa toho zbaviť, tak ako som vravela, my sa tomuto napríklad venujeme, ľudia k nám tie veci môžu priniesť. My jednak okrem toho, že ich vraciame späť do obehu, tak komunikujeme aj s rôznymi organizáciami, robíme zbierky, podporujeme rôzne združenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným ľuďom alebo ľuďom v núdzi. Čiže myslím si, že vždy je nejaký spôsob, ako tú vec ešte využiť, aby neskončila naozaj na tej skládke. To je naozaj už až taký ten posledný veľmi konečný bod.
My rodičia máme základ, lenže ako to máme ďalej odovzdávať dieťaťu? Kde začať, aby si dieťa uvedomovalo dôležitosť toho, že treba brať ohľad na našu planétu?
Dôležité je povedať, že nikdy nie je neskoro začať, čiže kedykoľvek sa rozhodneme, že začnem, tak začnem. Ideálne je, že úplne hneď od začiatku. Samozrejme, že inak tie informácie dávkujeme tomu malému dieťatku, inak už teda staršiemu človeku, staršiemu dieťaťu. Ale dôležité je to žiť. To je úplne najdôležitejšia rada. Deti neoklameme, deti neoblbneme, deti vidia. Deti veľmi vnímajú a my sme pre nich, alebo teda rodičia, hlavne pre tie malé deti, sú modly. Sú nejaké božské postavy a oni ich potrebujú zbožňovať, potrebujú ich napodobňovať a veľmi vnímajú, čo robia. Ak ja ako rodič budem sedieť pred telkou a jesť čipsy, tak veľmi ťažko namotivujem svoje dieťa, aby potichu zastalo jedlo mrkvu. A takto je to vo všetkom. Pokiaľ ja ako rodič nebudem tým žiť, tou udržateľnosťou, nebude to niečo, čo bude v mojom živote úplne normálna vec a v našej domácnosti sa to bude úplne normálne zakomponovávať, tie princípy udržateľnosti, tak to dieťa bude mať väčší problém to uchopiť. V zmysle napríklad, nám ide o to, aby to dieťa nemuselo rozmýšľať nad tým, prečo doma separujeme, ale aby to pre ňo bolo tak samozrejmá vec, že naozaj nebude prečo nad tým rozmýšľať. Že naozaj tie princípy majú byť ako keby tak vštepené. Preto aj som hovorila predtým, že musia to mať rodičia v prvom rade v sebe. Musí to byť o tom, že ja to chcem tým deťom predávať a veľa sa s nimi o tom rozprávať už potom. Samozrejme aj z takého toho psychologického hľadiska veľa rodičov si myslí, že však s deťmi sa začnem rozprávať, až deti budú rozprávať, až budem mať teda nejaký dialog, možnosť udržiavať, ale s deťmi sa treba rozprávať naozaj, že od začiatku. Samozrejme nejdem vysvetľovať novorodencovi princípy cirkulárnej ekonomiky, ale viem komentovať, čo robím, ako to robím, obliekam ťa, hej, toto a to dieťa postupne to vníma a lepšie sa mu potom vyvíjajú tie komunikačné zručnosti. A takisto je to aj s týmto. Ja keď o tých veciach budem rozprávať, keď budú prírodzenou súčasťou toho rodinného života, keď tomu dieťaťu dovolím, aby sa na nich účastnilo, lebo to je veľká vec, ktorou bojuje veľmi veľa rodičov, že ja si to chcem urobiť, lebo ja to mám rýchlejšie, lebo ty spravíš neporiadok, ale to dieťa si to potrebuje odskúšať. Ono potrebuje samo ísť a odniesť tie smeti a nahádzať to tam do tých kontajnerikov. Ono potrebuje v záhrade niečo zasadiť. Potrebuje sa napríklad starať o tú rastlinku, aby pochopilo, aká práca je za tým kúsom potravy, hej, alebo ja neviem, za jablčkom, potrebuje to vnímať, potrebuje to prežívať, aby si dokázalo uvedomiť naozaj, že čo za tým je a napríklad neplýtvať potravinami v tomto prípade.
Máme vôbec deti zaťažovať takými vecami, ako je globálne oteplovanie a podobne ich strašiť, alebo jednoducho je lepšie naozaj im ukázať, že je to správne, alebo je nejaký vek, kedy im už o tom povedať, že prečo vlastne to celé chceme robiť a mali by sme robiť.
Je tam naozaj taká veľmi, veľmi tenká hranica a je to podľa mňa aj dosť individuálne, lebo každé dieťa vníma veci inak a má trošku taký iný prach tej citlivosti. Určite od začiatku viesť deti najmä k tej ochrane a k tej takej prevencii a ako áno, asi nemá malé deti nejaký zmysel zaťažovať a nejak ich trápiť týmito témami takými ťažšími. Ja som sa nedávno práve o tejto téme rozprávala s jednou psychologičkou, že kedy je ten správny čas, ako to citlivo povedať deťom a ako sa s nimi o tom rozprávať. A ona sama hovorila, že s tým má problém, že má dcéru a veľmi jej to tak dávkuje, že aj si pozrú nejaký dokument, je na druhom stupni základnej školy, aj si pozrú nejaký dokument, aj sa o tom veľa rozprávajú, ale stále je to také opatrné. Ale potrebujeme tie témy otvárať. Potrebujeme ich otvárať v rodinách a potrebujeme ich otvárať najmä aj v školách. Toto je napríklad niečo, na čom my momentálne tak trošku, ani nie, že pracujeme, ale snažíme sa, aby sa trošku do popredia dostalo aj takéto environmentálne vzdelávanie, aby bolo súčasťou všetkých predmetov, všetkých škôl, aby to aj v tej škole, tak ako som rozprávala, že to musí byť prirodzená súčasť toho rodinného života, aby to bola prirodzená súčasť aj toho školského života. Čiže neviem úplne povedať, že kedy je ten správny vek, ale minimálne vystavovať tie deti tým zdrojom, ktoré sú primerané ich veku, či už sú to nejaké knihy, aby tie deti naozaj mali jednak dostupné tie zdroje, mali z čoho čerpať, aby bola podnecovaná tá zvedavosť, aby boli motivované, aby sa chceli o tom učiť, aby ich to zaujímalo, aby naozaj tam bol taký ten prírodzený záujem, aby to neskončilo na tom, že ja do ňoho budem hustiť presne, že nejaké fakty o klimatickej kríze, to by asi nemalo zmysel.
Janka, aké sú úplne prvé kroky? Šetriť vodu, elektrinu a separovať?
V prvom rade musíme nevytvárať odpad, čiže musíme znížiť tú svoju spotrebu. Namiesto toho, aby sme rozmýšľali, do ktorého kontajnera tú vec dáme, musíme rozmýšľať nad tým, či ju reálne potrebujeme. A ak už niečo potrebujeme, tak pozeráme na to, či sa toho v úvodzovkách príroda, lebo je to náš neporiadok, dokáže nejakým spôsobom zbaviť. Čiže ten prvý krok je naozaj prehodnotiť každý ten nákup, ktorý potrebujem urobiť, či naozaj ho potrebujem urobiť, či je naozaj nevyhnutný, či sa to nedá inak. Čiže znížiť už to ako keby prinesenie tej veci domov, eliminovať.
Môžeš nám dať tip na hravé aktivity, ktoré môžeme s deťmi robiť, napríklad nejaké hry na triedenie odpadu alebo niečo podobné?
Ono, zábavná aktivita sa dá spraviť z hocičoho a ja si myslím, že čím obyčajnejšie, tým zaujímavejšie pre tie deti. Niekedy už len to, že spravíte súťaž zo zbierania odpadkov, ja neviem, po záhrade alebo po lese s nejakou motiváciou, medaily, zmrzliny, neviem čo, vie celkom namotivovať tie deti. V prvom rade ale treba na to pozerať tak, že čo tie deti baví. Že samozrejme, keď je niekto, ja neviem, výtvarne nadaný alebo teda ho baví kreslenie, tak tie aktivity možno prispôsobím tomu, ak je to dieťa, ktoré je pohybovo nadané alebo má potrebu sa hýbať, tak zase ich prispôsobím tomu. Čiže nerobiť to úplne že na silu. Nám sa naozaj v práci osvedčili také súťažné veci a hlavne ide o to, aby to dieťa malo ten podiel na tom, že ako som hovorila, že napríklad zasadiť nejakú rastlinku, pomôcť pripraviť nejaké jedlo a pritom sa s tým dieťaťom o tom rozprávať, hej, že čo je za tým jablčkom napríklad. Hej, priniesli sme si z obchodu nejakú čokoládu, čo je za ňou, kto ju vytvoril, aké súroviny tam sú, odkiaľ tie súroviny pochádzajú. Hej, ale to je skôr teda také naučné. Ale tie aktivity zábavné sa dajú spraviť naozaj, že zo všetkého možno trošku aj pozerať na tie vývinové štádia, že kedy tie deti napríklad sú fascinované, ja neviem, vodou okolo nejakého toho roka, roka a pol, nechať ich s týmto pracovať, možno aj na takéto veci sa pozerať.
Ako ich naučím rozoznávať, čo vlastne patrí do papieru, do plastu, do kompostu? Môže sa stať, že ja navarím večeru, a môže to vyzerať aj voňať, aj chutiť jak plast, hej. Takže ide s tým do žltého smetiaku namiesto kompostu. Sú na toto možno nejaké aktivity, že ukázať mu, že naozaj toto je papier, ideme k modrému a v podstate takto nejak sa s nimi hrať?
Určite. Deti milujú smeti. Čím menšie deti, tým majú väčšiu takú záľubu sa v tom. Deti celkom majú radi také veci, ktoré sú nám hnusné ako dospelým. A akože ja si viem aj predstaviť aktivitu, že vysypem do stredu kuchyne všetok odpad, ktorý máme, alebo teda na balkón, na nejakú deku, ja, alebo niečo. Alebo na dvor. Hej. Ako to potom zvládnem upratať po nich. A proste poďme sa v tom hrabať. Toto sú smeti, ktoré sme vytvorili my. Aj to potrebujú tie deti vidieť. Že toto nie je, že ono to zmizne v tej nádobe. Nie, my sme to tam hádzali teraz celý, ja neviem, týždeň, 3 dni alebo akokoľvek dlho. teraz si to tu vysypme pekne a poďme sa na to pozrieť, že čo sme my za ten týždeň vytvorili a kto nájde najviac plastov, ten získa takúto cenu, môže vybrať rozprávku, ktorú budeme najbližšie pozerať spolu ako rodina. Ten, kto nájde najviac papierov, môže vybrať miesto nášho ďalšieho výletu, čiže aj takýmto spôsobom. A veľa sa s nimi treba o tom rozprávať. Ja mám takú skúsenosť, že už keď prídu do toho prvého ročníka, tak už s týmto nemajú problém, už sú schopní to úplne v pohode rozoznávať a myslím si, že už ten predškolský vek v tej škôlke od tých 3 rokov je to také, že tie deti to pomaličky vnímajú a vstrebávajú.
Čo ak nebudeme ako spoločnosť zodpovední, ostane tu vôbec ešte niečo pre naše deti?
Teraz mi išli iba také katastrofické scenáre. Toto je veľmi ťažká téma. Klimatická kríza je tu, my ju nevieme zastaviť, ale je to vlak, ktorý sa rúti brutálnou rýchlosťou a ani my ako ľudia, ani životné prostredie, rastlinstvo, živočíštvo sa nedokáže prispôsobovať tým zmenám, ktoré sa na nás valia. A naozaj potrebujem aspoň trošku to pribrzdiť. Zmeniť to nezmeníme, príde to. Je to len o tom, kedy to príde a akou silou to udrie. My sa naozaj potrebujeme na to všetko pozerať, takže je to v našich rukách a my sme tí, ktorí sme za to zodpovední. Príroda si odpad nevytvára. My si vytvárame odpad, my sme si vytvorili množstvo materiálov, ktorých sa nevieme zbaviť a ktorých ťažba, alebo teda ktorých tvorba, alebo vytváranie, vyrábanie je zaťažujúce pre to životné prostredie. Takže my naozaj sa potrebujeme všetci ako keby prebudiť a nevnímať to, že toto je niekoho názor a toto je nejaký životný štýl, ale toto tu máme, tomuto ideme čeliť a poďme sa spoločne na to pozrieť, ako to vieme zabrzdiť a ako vieme naozaj pomôcť našim deťom, aby mali nejakú budúcnosť ešte.
Janka, máš na záver ešte nejakú dobrú radu pre našich poslucháčov?
Naozaj len takú, že ísť príkladom tým deťom. Nielen čo sa týka tej udržateľnosti, ale vo všetkom my nemôžeme od nich chcieť neviem čo, keď my sami sme to neschopní urobiť. Ja tak dávam vždy taký príklad preplnenej detskej izby, kde rodič kričí uprať si hračky a ja si predstavím, že ja by som tam bola ako dospelý človek a nebola schopná sa tam vyznať a z tých podnetov sa nejak vysomáriť. Takže čokoľvek chceme od tých detí, musíme v prvom rade to urobiť my a musí to z nás naozaj úprimne vychádzať.
Zhovárali sme sa s Jankou Rehákovou a budeme veriť v lepšiu budúcnosť vecí na celej planéte. Nech sa ti darí a ďalej rob osvetu.
Ďakujem veľmi pekne.
Je krásne vedieť, že naša vlastná budúcnosť, ale aj budúcnosť vecí, ktoré nás obklopujú, závisia od našich rozhodnutí. Toľko posolstvo dobrých rád. V Trnavskom rádiu najbližšie privítame Silviu Holéciovú, odborníčku na výučbu cudzích jazykov s akcentom na deti.
Do veku 6 rokov majú otvorené tzv. Rečové centrum alebo okno príležitosti. Ich mozog je pripravený na to, aby prijímali zvuky akéhokoľvek jazyka, ktorý vo svete existuje.
Prajeme vám oddychovú nedeľu prežitú v kruhu najbližších. Do počutia.
Dobré rady vám prináša komunitné centrum a bazár Baterkáreň. Obchod s drogériou, kurzy a veci z druhej ruky pre udržateľnejší život. Baterkáreň.sk.
Túto reláciu vám prináša Ekotera and Bibis. Čapovaná ekodrogéria na Podjavorinskej 22 v Trnave. www.ecoterra.sk.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.
www.trnavske.radio.
Radosť kliknúť.